Basang una bitu, pour que ko sumu se rafika.
Matun ming na geka gin ngalibaya matun ming na bisika nos ben bakam masam na kulanda basang na bet na ndinga ki kungu kasinte tin kufna yao. Beta yentika basang yai na lukano antolisi ya kizunga kumi ya makesa insi na beto mevutula bantolisi sambanu ya makesa mpeki tuzo ya makesa makumi tatu ya nkaka kizunga nana na sika baka tukaka na kemingi bayina pesaka maboko na kolonel Mutebusi na ntangwa nikotisaka mavonga na mbonza bukavu na mvula mafunda zoli na iya mbonza tina mwa bantangu betu kekundo vena kubokia mkuni na beto Adolfi Ngoi ya kena mbonza bukavu bazuzi kumi na iya ya bayinzo wa masonga makesa insi na beto bake na kulanda malongi katuka suka kilu mabubi ya ina mbonza Kinshasa malongi yai kena kupesama na lusalusu ya Monique mpe na kimvuka musa insi ya Canada ya kena kukota na manaka kufutula ndonga na bisalu ya masonga makesa insi na beto wapi bitumbu kena kupesama kavena batu kena kusalaka imbi na ndonga ya FDC nsangu ya mavipi ya nzutu beta kwenye ntetu na kizunga ya Oriental mingi na bwala Mokambo lakini na teritwari ya Magi kuna kituzo bangulu nkama hii ya mvimba mebaka lufu wa kaka na nima basabala zole kikuma ya lufu wa bangulu ya mezabala NTTV kasibefu ansimati minganga kena kutalaka mama bibulu na ndabu na baki na kukondo wa maluaku sana kuzaba na kusala kisana labau na mtido wa mefu anakana batataba mama tala mkwa besangu betu kevana yao na kilumba bu Okapi. Matundu mingi na biseka nusu mae bakama sana kulanda basangu na beto na njinga kiku ngubi za bisaka tina kivu ensi mtangoke mingi ya yai ya general Sylvain Chikwezi mtwadisi ya kizunga kumi ya makesi nsi na beto mevutula na ndambu ya kizunga nana ya nasika baka tukaka bantwadisi sambanu ya makesa mpiki tezo ya makesa makumi tatu ya katukaka na kizunga nana ya makesa nusu ya salamaka na kilo mazono lake mingi bayina pesaka maboko na kolonel Gilles Mutebusi na ntangwa nino nisaka makesa kizunga kumi nangona tanu bwela daka nangona sambanu ya mvula mafuna zoli na iya lukanu ya iya general Chikwezi ya mekatuka mingi na kutala kubokuta ya makesa ya nkangu ya kena ndabu ya insi na beto inzo ya Monique mpena ndabu na yao kena kutala ya kena kutalaka ba inzo ya batu mese pelave na kumona lieutenant colonel Biyoyo na ya inzo wa masonga makesa ya buka vuze ngilaka nkano lufwa na kati ya makese na ya mekatuwa na kukuma na ndambuna na betu mekatuwa na kutanga na kizunga kumi ya makese nisi na beto na kubambula bemeo befansi matibafu na kalietina kolonel Biyoyo na kukotisa ba na fioti na ndonga makesa na ntanga mavonga na vanake na kusalama na mbunza bukavu mutika za msira beto Adolfi Ngoi katuka mbaza bukavu
ya kumanko kila kilumba zole tangu ntuminya basoda antoto akumi fukusaka basoda sambanu ina nataka mfantakani na ndambu yai na ngonde ya sambanu ya mvula mafunda zole na iya bake koloneli Eric Ruhorimbere inake muninga ya Gilles Mutebusi na koloneli Kibibi lietna koloneli Biyoyo na major Eliase bandavana banyosi mesalaka tina na iti ya Rwanda batukena mfinakani ya nkangu ya kumi metu bati mfuma basoda yai kumaka tama kuna na goma bati ndaka bawana basoda kena zulu tangu bayu fusaka ntuminya antoto ya kumi general Sylvain Chikwezi na wesh hantu bakati batu vwanda na onga ve batu bakati bamekuza samu basadisa binwani ya ntoto ya kumi bako tisa ngemba na kati ya kitini ya ntoto bake na kusunga betu mebaka lukano ya kufutu sabao tika babi minaka kuna na goma tamu kimfuka ya Monique munaka lieutenant colonel Biyo kena kuzieta konso ntika andi zona ya sepilisaka andi ve samu ti ntiluminali ya bukavu ya pesaka andi ntumbudulu ya lufwa na ngonde ya tatu ya mvula mafunda zoli na sambanu bibila ke mingi bafundaka andi kufumina bafumu nandi kuenda tinina na iti ya kinzenza kubumba baleki ya Sud Kivu na Kingolo ya fundaka na ngonde ya iya ya mvula mafunda zole na iya pediaka baka tusaka andi na kati ya kisalu wa basoda anfete manisa mvula tanu na buloko na mutindo andi kutisaka baleki na kati ya kisalu wa kisoda tangu batutinaka na buloko ya bukavu na ngonde ya sambanu ya mvula mafunda zole na sambanu ntumini lietna kolonel Biyoyo yandi pediaka nisa latina na banzi la mwosi bukavu Adolfi Ngoi Radio Okapi
matulu minangaya Adolfi Ngoi nandamu nandi Mbuta Inyas Mupira ya kena kusala bilumbu ya ina sika ntwadisi ya kizunga ya kivu ya insi mekato na kulomba na nkangu na kufuwa na ngemba nusu ya hii meza banda masole ni vwanaka na yona kilumba bubi ya hii tiba panzi sangu na mbanza bukavu pena ya metadila mingi kolonel lietna kolonel Biyoyo Mbuta Mupira mekato na kulomba na inzwa masonga ya makesa na kusala kisana yao na mutila mefu anakana Mbuta Inyas Mupira za bisaka nusu ya ina kizu dholu ya seki jimaishi.
Parmi ces officiers, il y a des éléments indésirables à Bukavu.
Nakati abafumi na basoda mingi, meso na baoke sipilisaka dia abantu abukavu fi, samuna mambi na basalaka na ngonde ya tano ya mvula mafunda zole na iya. Betu mebaka lukano ya kufutusa bafumu ya basoda ya ikuna na kivu ya nodi, bana bwala babi kamuna wonga. Kasinki mutindu babi kidilaka ntumini lietna kolonel Biyo yandi sieta na kitini antoto mutindu andi sona. Ina metala busonga ba militere, basala kisalu na bao, betu nenda lungisa bao venki bafwete sala, diambu ya kukono Kalondo Ntumbudulu na mtu mesala imbi ya fete manisa. Betule ndakanga inu afe na kumona batu salaka mambu ya imbi baba ndazeta mtindu bazo na nzoka nde bape saka bau Ntumbudulu na bantiluminali ya bana buwala.
Ze tribunal du pays.
Pena meta de la mingi manaka ya kubongisa bisalo abazuzi ya makesa awananchi na beto ya kebobu yei ya bazuzi kubina ya biza bisaka na kubwa sangu na beto ya inzo andende ya makesa mpe bantodisi na bau meka tona kuyantika malongi malongi yei kena mfudu mingi sabu na kumanisa nkadulu ya kubuya kupesa bandola na makesa FACDC kena kusalaka baimbi ya mutina mtindu meza bisa mama Ariette Solowei ya kentodisi ya inzo wa Monique kena kutaraka mambo ya bainsu wa batu malongi yei ya seleka kena kupesa banadibanza ya inzo wa luyalu insi na beto kena kutaraka mambo ya masonga bwere daka inzo ya nene ya masonga makesa na lusalusu miza psaka yao ya Monique bwela daka ya kimvuka musa insa Canada bitolanda na kinzo tolo ya kilinkuti.
Les buts de cette formation est de recycler les magistrats.
Funu ya malongi ya ikele na kupesa diaka mayele na bazuzi ya makesa ti banzonzi. Inake na funu mingi samu na bau, samu na busonga ya bazuzi ya makesa diaka samu na bantiku ya kati ya inti ti ya bainza. Ya ike diambu mosi ya mfunu samu na yao munu kepesa lukumu na banfumu ya bisalu yae. Diaka bau fwete tala diambu ya banzonzi ba yina ke sambaka samu na bantu na ntwala ya bazuzi. Yina ke tadisa luzolo ya kubongisa bisalu ya busonga samu na bantu nyoso na kati ya inti.
Lusambusu ya magite kizilandu si mamaka diaka bubu ya ive samu na lufwa ya tata majok mbokulo ewawa ya kentodisi ya inzwa masonga ya makesa komini ya Gombe ya lusambusu ya ike na kusalama kampe kilumbu ya ke kuiza salama ya meza bana ntetewe kaka na basangu ya abetume katoka na kuzwa. Na kulanda basangu na beto kitezo ya bangulu nkama hii ya biza bisa kapina kuwa basangu na beto mefuwa na moka mboka kananima ya basabala zole moka mboka na tekituwa ya magi na kizonga ya oriental sabina ya untualisi ya tekituwa ya ya magi mekatuwa na kulomba na nkangu nandi na kujadia kave mbisi ya ngulu kikuma ya lufwa ya ya bangulu meza wante tv pamba ve minganga kena kutaraka mambo wa bibulu kuna keleve tibisaduli ya mbote samu tibaku izazaba inki mwa kibulu ya kena kusala ti bangulu ya kubaka lufwa na alolo ya nkuna beto Beatrice na bindi ya kembuta André Lobon tolisi ya ba veterinaire ya disegi ya ituri kena kuzaba inki kena kuzabisa inki ba kena kusalaka sama kuzaba kimbevo ya kimbulu kevonaka na yao beto landandi.
Beto kena mfunu wa bisadulu ina baki bingaka bisadulu samu na kusosa kuzaba kimbevo ina katula ina beto kele mpe na mfunu ya frigo samu na kubumba bisadulu ina beto kele mpe na mfunu ya boite isotherme wela diaka matadi ya glas ya kutambula na yao mpamba ve ba akumulator ke manaka madidi ntualo ya ke samu na kutubati kitini ina ntangu ke vandaka ngolo Bukambo ke vandaka nansi mingi ntangu ke vandaka ngolo mpe ba accumulateur ke salaka kimamosi ve samna kubuya nyonso ina beto ke vandaka na mfunu konso ntangu ya matadi ya glass na nyonso ina beto ke konoka pe matoma samna kutambula na bisika mingi wapi beto ke bakaka bidimbo
na basangwa kaka beto mekatona kubaka yake bangulu mingi mpeme bakalufwa na sababu mekatona kuluta na kasaji mpe na babola ke pene pene ya disika ya lwalaba na kizunga katangani tangu yai ya mepesama na inspector ya kena kutalaka mamba bilanga kuloba bambizi pe kutula bibulu kuna na lulaba mbuta yai mekatona kulomba na Efrem na mbuta Efrem kanyimbu ya ke munganga kena kusansaka bibulu na tektuak ya di lolo na kukwena ntolo nyoso kuna kasanji sambu na kuzaba inki kimbevo ya kena kusala kibibulu na ya undeke na kubaka lufwa mingi bangulu kuna mpe na di lolo bibulu musu na musi wela daka bandeke kena kubaka lufwa meza bisa munganga FM kasi kimbevu na pi ya kena kufwa bandeke wela daka bibulu ya meza bante TV kaka na ya metadra mingi mambo mavipe nzutu na isi na beto wa Kongo Kishasa manaka ya impa sabu na kusansa kimbevu ya malaria na bana fiuti mingi kubana mvula musi kikuna bambula tanu ya onde mezibuka bubi yai awanambaza Kishasa manaka yai ya kele mingi ya serena dozo ya kimvuka kena kutalaka mama vipe nzutu na mabuta asef na nkufi sabu na kuzaba nyosu yai betolanda mbuta Justin Bagula ya kimbuta kena kutalaka manaka yai ya malaria ya asef awanambaza Kishasa ya nikena kizo zolo ya nkuna bitu kilinkuti
Ben fana za bande kibu bu moustiquaire imprégné na baki boki la serena ya mu meza bana mingi sema na kunamisa kimbevo malaria. Kan si sema na kukulumuna ntalo ba ntuke fati kimbevo malaria na kata moustiquaire na ba mi kadiaka bilongo ya artefinat bwela diaka amudia kin sema na bani na miku kisantete ve bambula tano ya kubutuka. Ina ke projet antete bet me banda na kata bambanza nene bonso Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Mbandaka, bwela diaka Bukavu.
Na kizunga mani mantalo ya batu ya bainzo na bau beba kato bayina baka kabapasi na ntanga bambula ya mipepa ngolo ya nokaka na mbonza kindu na bilume katuwa na kuluta baundeme za bana imene bakele mafunda iya makumi tano na tanu to mabuta nkaba ntambodi na makumi ivwa ya seleka baka na kulala na bainzo ya batu ya sish na nike bukila betu katuka mboza kindu.
Bantalu ya yacheleka pesa maka na burgumesi yonso tatu ya kindu na mfumu ya kizunga mpi na ba komunote humanitaire. Yukutakanu ina salamaka na bilo ya mfumu ya kizunga. Na kindu kaka Caritas Development takabula ba kito makabu kuluta nkama zole ya kele bime ya kudiave samu na kusalisa bayayi kele na pasi kibeni. Kulandana na kindu ya ntualisi ya Caritas yosalisu kele fioti kutala ntalu ya bantu kele na pasi. Gouverneur interimere ya Maniema Boniface ya mbapoyo kele lomba na ba humanitaire ya kindu na kusamba samu na bantu kele na mpasi. Betu bambula benu mbunduti, bantu zole kufuaka na nzasi na bainzo mingi kubwaka na mvula ya ntuka ya kunokaka awa na kindu. Katuka kindu Manyema, Jean-Serge Shindani, Radio Okapi.
Kaka na njila yai, Jean-Serge Shindani, Fonsi Matiki Mvuka Caritas ya insi Almanye, mepesa manzanza mafunda makumi zole na kitezo ya mabuta nkabandana ya banyizo na bau bulumunaka na ngonda nana mpe na ngonda kumi na kaktichi ya wele daka na mikila na komina di bindi na mbonzo mbujimani na kasa yorantal konso di buta tabaka manza za makumi zole na zole sabu na kutunga banyizo na bau na sika ya nkaka ya luyalu mekatuka na kupesa bau. Betike manisa basangu ya insi na beto mutindu betike na kuzabisa ntangunyoso ya meluta mwabilumbu beto kena kutubila mambu ya banzila toba balabala mingi au na bola kimfumu Kinshasa ya ba kompanya nkaka bakaka mbongo na ndamo luyalu bwele daka na bimvoka ya inza kasi banzila salamaka ve to ya bisalu salamaka na mutilo mefona kana ve to bisalu manisa kave na nyoso bank mondial bwele daka kimvoka ba insi ya mputu pesaka kitezo ya ba milion kaba musi ya mvimba ya ba dolaga insi ya Amerika sabu na bisalu nyoso yai na metadala mingi kubongisa balabala ya nene awa na bwala kimfumu Kinshasa kimvuka yai ya bainsi ya mputu pesaka kitezo ya ba milion makumi iya na ivwa na ndambu ya ba dola ya insi Amerika na zek nkoko nge mtuke na kulandila jambu yai ya mkundi na betu Jacques Yves Mulima pilisaka mwinda sabu na kuzaba inki mtindu bisalo ya balabala salamaka bubi yai betuke tubila mingi balabala kisa ngani gula daka o ya inki ya kusimba.
Barabara ya ikele na westi ya Kinshasa mingi na bandali sikini pe nda na yao kele kilometre mosi. Yao mekubanda na barabara kasavubu ti na barabara oya na ntwala ya maternite ya Kintambo na kulutila na nzila ya kiamfu ya makelele. Nzila ya masa ya mvula kele kaka mosi. Yao yina kana mvula kenoka masa ya mvula kikotaka na bainzo ya kele na ndambu ya westi ya sikini ya kele kompani sa frikasi ya kesa la bisalu yai. Bubu yai nzo ya bisalu ya luyalu ya ketalaka bisalu yai kezabisa ti bisalu mekumana imene kansi kana kitini mosi ya balabala Kisangani mekusalama kambote yokele kitesu mosi ve na balabala uya balabala uya kele na kati ya komini ya Kitambo mpenza ya umekota na bakartie lisala salongo itex mpe Kitambo makazin bubu ya ibisalo ketambulaka dia kambote ve kompani safikas kele kaka na kufinika mabulu kansi kana mvula ke kunoka ya uke bebisaka nzila nyonso na ndambu nandi mfumu ya safikas ya ketalaka bisalo kubungisa nzila mbuta Nestor kisabisati ya yandi mekatuka kukuma ya miluta bangonda zole pe yandi melonka ntete mbote ve diambu ya kubongisa nzila yae kasi benefetu kuzabati inyo europeen kupesa kambongo mingi sama kubongisa balabala yae
na zek nkoko kimvuka bainsi ya mputu mendi maa na kupesa betu basangwa seleka na diambu yae kasi baka na kususa ntete kuzaba yao ya seleka mbote mbote mpe na kilo mbazi kintuwa dikaka tinkuna betu Jacques Yves Mulima Auta mbazi betavona balabala bongolo na komini ya Kalamu kaka awa na mbozo za Kinshasa na basangwa bainsi ya nzenza ya kebubu yai ya mbuta ama dina muzola tuba mingi ama dina ya seleka kemfumu ya insi ya Irak kumaka na mbozo kakutumi na insi ya Sudan sabu na nzetelu ya kisalo bilumu zole yani ya mamaka na kukuma nandi na mkuni nandi ya Sudan mbuta Omar El Bashir nzetelu yai ya mbuta yai ya insi ya Iran la mesalama na nini mataka ya kufundama ya mbuta luyalu ya kena kutalaka mambabuwa na insi ya Sudan mingi na mavonga ya kena kudutaka ntoko nyosu na insi ya Sudan mingi na kizunga ya Khartoum wapi bankindu kena kusalamaka na kati ya makesa luyalu bwele daka bimpumbulu ya kena ndambula ya seleka kena pasangu ya insi ya Sudan lumpe ya nzetulu ya mfume insi ya Iran mekatona kukuma kuna ya betu memanisa basangu nyosu na lusalusu nkuna na beto alengo ina njila mashini konsumusi ya Afrika na tola kiso zolo betu memanisa basangu ya inyoso mpe kana luzola mfumu zambi mbazi betike kutana diaka kana kilumba nkokila na ntangwa kokila samukaka na basangu na beto na ndinga kikongo bibi kalambote kasemba yina nyosu kena kuzola kulanda diaka wana mutilo mefana kana na internet sika kili kakamusi ba w3.radiokapi.net bibi kalambote.